vienmēr man dziesmu svētkos ir gribējies pietuvoties mazlietiņ vēl tuvāk tiem svētku dalībniekiem.
Mārtiņš Kālis ar fotogrāfiju aizraujas jau vairākus gadus. Tomēr ideja iemūžināt dziesmu un deju svētkus radās laikā, kad fotogrāfs dzīvoja Zviedrijā.
Toreiz man bija ļoti aktuāli viss, kas ir saistīts ar Latviju, ar Latvijas kultūru, ar latviskumu. Un tādēļ dalība dziesmu svētkos man atstāja ļoti tādu paliekošu emocionālu iespaidu. Kopš tā laika es vienmēr cenšos dziesmu svētkos fotografēt un tādēļ arī man ir tāds mazliet neteikšu fanātisms, bet tāda aizrautība par šo lietu. Un
Mārtiņš neatceras, ka iepriekš Latvijā šāda grāmata būtu izdota.
Tas noteikti ir ļoti liels darbs, kas būtu jāuzņemās, lai šādu grāmatu radītu. Tādēļ, es nedomāju, ka tas varētu rasties kā tāds spontāns projekts ikvienam, kas teiksim, vēlas ar to nopelnīt, jo īsti nopelnīt ar šādām grāmatām nevar. Bet man tā bija tāda sirdslieta.
Grāmatā publicētās fotogrāfijas uzņemtas gan mēģinājuma, gan koncertu laikā, kā arī dažādās Rīgas skolās, kurās bērni no citām pilsētām svētku laikā bija iekārtojušies dzīvot. Sākotnējā ideja bija sekot līdzi tikai vienas pilsētas kolektīviem, lai bildes vēlāk varētu atrādīt, tomēr projekts izrādījies vērienīgāks. Grāmatas atklāšanā ar atmiņām par svētkiem dalījās arī četras svētku dalībnieces – Alise, Amanda, Ieva un Laura no Rīgas 25. Vidusskolas deju kolektīva. Viņas sevi atradušas trīs Mārtiņa fotogrāfijās.
Atmiņas ir tās, ka mums visvairāk patika pats pēdējais koncerts un fināls. Un to, ka mēs vairāk sadraudzējāmies ar bērniem vairāk.
Es kā mēs augstajās dienās iesildījāmies, dejojot citas dejas.
Savas dejas mēs dejojām pie dziesmām. Mēs tā iesildījāmies.
Tad mēs vienu deju tā kā iemācījāmies paralēli. 7-9 deju, mēs viņu dejojām katru reizi, ja, kad izskanēja mankošas lēnas, mankošas bandas.
Šī bija tiešām labākā nedēļa vasarā.
Svētku virsdiriģents Edgars Vītols atceras, ka savulaik par dziesmu un deju svētkiem veidotas brošūras, taču šādu grāmatu redzējis viņš neesot.
Skatos cauri grāmatu tieši šajā brīdī, un es vienkārši redzu par to, ka šis ir viens no tādiem brīnišķīgākajiem tādiem apkopojumiem, kurā var ieraudzīt visus svētku mirkļus, kur fotogrāfs arī ir bijis.
Aplūkojot fotogrāfijas, gan svētku rīkotāji, gan dalībnieki var atminēties svētku noskaņu, turpina Vītols.
Šeit var ieraudzīt, ko tad bērni darījuši arī starp mēģinājumiem un varbūt arī, ko viņi pēc koncerta darījuši un kā tad viņi tur ir dzīvojuši. Katrā ziņā daudz dažādu mirkļu no tā, kas tad ir svētki, jo svētki jau nav tikai koncerts, svētki ir arī tas pats mēģinājumi procesi, tāpat atbraukšana, dzīvošana, kopā būšana, gan saule, gan tāpat arī lietutiņš uzlīja, gan mazliet vēsi, gan arī pavisam karsti ir bijis.
Kopumā grāmatā publicētas teju 400 Mārtiņa Kāļa fotogrāfijas no jauniešu dziesmu un deju svētkiem. Grāmata izdod četrās valodās – latviešu, angļu, krievu un vācu. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.